Fiind prezent în Statele Unite ale Americii la începutul anului 2011 într-o lucrare misionară, fratele Panican Ioan a acordat mai multe interviuri postului de televiziune RTN Chicago. În cursul acestor interviuri au fost abordate subiecte fierbinți și de actualitate, cum ar fi Cartea Răscumpărarea Memoriei, Trezirile Spirituale, Rolul Femeii în Biserică și altele. Cu acceptul RTN Chicago și a domnului Petru Amarei, Radio Unison vă prezintă înregistrarea acestor interviuri.
Bine ați venit la emisiunea Față în Față. Astăzi concluzionăm episoadele cu evanghelistul și misionarul Ioan Panican, care ne-a oferit plăcerea să discutăm despre subiecte foarte reale, adevărate, despre viața credincioșilor. Astăzi vom discuta în continuare despre subiectul abordat în ultimele două emisiuni, învățăturile false și lepădarea de credință. Un subiect, așa cum spuneam, de fiecare dată foarte puțin discutat și chiar controversat. Vă spun din nou, bine ați venit la emisiunea noastră.
Bine v-am găsit.
Am lăsat câteva puncte nediscutate, nevăzute în ceea ce privește acest subiect, învățăturile false și lepădarea de credință, și anume Evanghelia Bunei Dispoziții. Spuneam în emisiunile precedente că există tot felul de învățături, tot felul de valori care duc pe unii credincioși într-o direcție falsă, într-o direcție greșită, fără ei să știe, poate uneori, alteori sunt atrași. Ce ne puteți spune despre această Evanghelie a Bunei Dispoziții?
Da. Pentru că am discutat prin îndurarea Domnului în emisiunea trecută și despre învățăturile false cu privire la har, am să citesc un verset din Biblie, în Iuda, versetul cu numărul 4, verset care face foarte bine legătura cu ceea ce urmează. Un verset în care Duhul Sfânt, prin Apostolul Iuda, spune așa: căci s-au stricurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioși, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn Iisus Hristos. Ce înseamnă că tăgăduiesc pe singurul nostru Domn Iisus Hristos, Dumnezeu și Domn Iisus Hristos? Oamenii, fără să-și dea seama, odată cu trecerea timpului, în biserică, au ridicat în inima și în mintea lor pe unii dintre slujitorii bisericii cu nume și renume mai presus decât pe Dumnezeu și mai presus decât învățăturile Domnului. Și asta este o teribilă capcană. Scriptura ne poruncește, printre altele, și sunii: fugiți de închinarea la idoli. Există și o astfel de idolatrie. Și acești oameni numiți în versetul acesta neevlavioși, care schimbă harul lui Dumnezeu în desfrânare, sunt oameni firești, superficiali, lumești, slujitori ai bisericii cu nume și renume, despre care Sfântul Apostol Petru zice: le făgăduiesc slobozenia celor care vin la biserică, în timp ce ei înșiși sunt robei stricăciuni, fiindcă fiecare este robul lucrului de care este biruit. Cât privește Evanghelia aceasta a Bunei Dispoziții, tot mai des auzim în bisericile noastre, de la amvon, spunându-ni se, după ce am ajuns în casa Domnului: bine ați venit în casa Domnului, sperăm să vă simțiți bine și să aveți un timp bun cu noi astăzi în casa Domnului la închinare. Niciodată nu s-a mai pomenit așa ceva și niciodată n-a mai existat printr-un astfel de cuvânt de bun venit chipurile și de întâmpinare, nu s-a indus o stare de fapt care este cu totul străină stării de fapt autentice într-o casă a Domnului în care se adună oamenii evlavioși. Ce vreau să spun prin aceasta? Cine vrea să se simtă bine, să nu vină la casa Domnului, să nu vină la biserică. Să meargă la teatru, la cinematograf, la circ, într-o casă de cultură, într-un club și altele de felul acesta. În casa lui Dumnezeu, când venim, venim să ne închinăm înaintea Dumnezeului celui viu și adevărat și trebuie să fie o atmosferă sfântă, trebuie să fie o atmosferă sacră. În casa lui Dumnezeu, când venim, venim să ne aruncăm cu fața la pământ înaintea Dumnezeului celui viu și adevărat, dându-i cinstea, dându-i onoarea care îi se cuvine. Nu vorbesc despre acea frică care paralizează simțurile. Nu vorbesc despre să ne temem de Domnul, adică să arătăm un respect sfânt. Suntem în casa lui Dumnezeu și Dumnezeu este prezent în casa lui și dacă vrem să fim binecuvântați în casa lui Dumnezeu și binecuvântarea aceasta să ne însoțească pentru totdeauna, trebuie să stăm în casa lui Dumnezeu într-o stare după sfântă voia lui Dumnezeu. De exemplu, eram într-o biserică duminica după amiaza la slujbă. Și înaintea noastră un bărbat tânăr, frumos, arătos, la vreo 30 de ani. Ne conducea în așa numita laudă și închinare. El era la orgă, mai erau alții la instrumente. Stăteam în picioare, cântam. Unii dintre cei care erau dinpreună cu noi în sală de diferite vârste, nu numai tineri, mai cu mâinile pe sus, mai dansau, mai într-o parte, mai într-alta. Tânărul ăsta, după ce am cântat una, două, trei cântări, după moda timpului, se duce și la amvon și ne dă îndemn la rugăciune. Iarăși vine la timpul de laudă și de închinare, tot timpul stăteam în picioare, iarăși el se bâție, se mai bâție și alții vreau în adunare și eu întreb pastorul, cine este tânărul care ne dă îndemn la rugăciune și ne conduce în așa numita laudă și închinare? Păi zice, este un membru al bisericii noastre. Și mi-a spus numele lui, asta așa. Dar cum se face că nu l-am văzut la biserică niciodată peste săptămână și nici dimineață? Păi zice, asta nu vine la adunare niciodată peste săptămână și dimineața zice, se duce la american dacă se duce. Păi și atunci am întrebat, cum dai o slujbă atât de însemnată unui astfel de neisprăvit? Și cum dai amvonul tot pe mâna unui astfel de neisprăvit? Să mă conducă pe mine un astfel de om, în așa zisă laudă și închinare, cu bățăială, cu joc și cu gălăgie mare, și să mă îndea chipurile și îndemn la rugăciuni. Și am rămas stupefiat de răspunsul pastorului, zice, ia lucutare, zice, și dacă nu-l pun, se supără familie. Și atunci am întrebat foarte îndurerat, a ajuns amvonul Bisericii lui Hristos să fie o tarabă? Cum este posibil așa ceva? Am ajuns la amvon când a început timpul de predică și am întrebat pe cei din biserică, așa ați primit voi credință, așa ați primit voi pocăința, cu mâini pe sus, cu dans, cu bățăială și cu gălăgie dintre asta mult. Dacă Dumnezeu ar fi știut că este spre zidirea noastră bățăiala asta, jocul ăsta, gălăgia asta multă din biserică, păi ne-ar fi dat-o de la început. Dacă noi avem în România, spre exemplu, credința baptistă de vreo 150 de ani, a pentecostală de vreo 80 și ceva de ani, ne-ar fi dată de la început. Bățăiala, dansul, gălăgia, jocurile, săritul, bătutul din palme și altele de felul acesta, pentru că ar fi știut că ne zidește bine credința, adică omul lăuntric. Mult mi-a plăcut de un tânăr din biserică care m-a întrebat, da, dumneata, zice, când erai ca și noi, niciodată, zice, nu ridicai mâinile spre Domnul la rugăciune, la cântare. Și am zis, băiatule, îți mulțumesc foarte mult de această minunată întrebare. Când eram pe genunchi și ne rugam Domnului și venea o cercetare minunată a Duhului Sfânt și plângeam, aveam lacrimi sfinte de bucurie, Duhul Sfânt ne ridica mâinile și în frică și în cutremur, nu oricum, ridicam mâini curate înspre cer pentru că știam. Asta este plăcut Domnului, bărbații să ridice mâini curate înspre cer, în orice loc și mai cu seamă când este o cercetare a Duhului Sfânt. Și tânărul acesta minunat îmi zice, așa este, zice, ai dreptate. Am auzit pe unul câteva zile în urmă spunându-mi, eu de 10 ani umblu la biserica asta și în 10 ani niciodată nu ne-am plecat pe genunchi și n-am făcut o rugăciune pe genunchi, după cum zice Scriptura. Orice genunchi să se plece înaintea lui Dumnezeu. De ce nu se mai pleacă oamenii pe genunchi? Am transformat bisericile într-un fel de club, într-un fel de casă de cultură. Bă, unul zicea mai zilele trecute, pocăiții, tinerii, nu se duc la discotecă, Pentru că au adus discoteca în adunare. Și se simt foarte bine, se simt confortabil prin muzică, prin manifestările, prin glumele și altele de felul acesta pe care le practică mereu și mereu în biserică. Pentru că vorbim despre Evanghelia bunei dispoziții. Zice să ne simțim bine, fanii, fanii, fanii să fie distractiv. Cine a mai pomenit așa ceva? De când este omul pe pământ, de 2000 de ani aproape de când se vestește Evanghelia, niciodată și nicăieri în nicio generație, Evanghelia nu s-a vestit cu glume. Acum eu vă întreb, viața este o glumă? Luptele din viață sunt o glumă? Păcatele sunt o glumă? Consecințele păcatului sunt o glumă? Lucrarea pe care o face cel rău în lume, în familie, în viața oamenilor, în biserică, asta e o glumă? Mânia lui Dumnezeu este o glumă? Focul remușcărilor veșnice din iad, asta este o glumă? Unde s-a mai pomenit așa ceva? Facem glume peste glume, din amvon, din altar, din locul acela preasfânt, chipurile ca să-i ținem pe cei din biserică cu atenția trează și să-i avem la îndemână când le vestim Evanghelia. Și asta este tot o nebunie și asta este tot o lepădare de credință, duhuri înșelătoare și învățături ale dracilor. Spune, abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni și care sunt însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. Să vă dau câteva exemple ca să înțelegeți mai bine ce vreau să spun prin aceasta. Mă găseam într-o biserică, la ambonul bisericii, dinpreună cu un pastor, om foarte serios și tata 7 copii, îl cunosc foarte bine, de aproape 20 de ani. Și la un moment dat, în timp ce ne vorbea despre suferințe și despre cum noi ca sfinți suntem rânduiți și chemați de Domnul să umblăm pe calea aceasta cruce, calea îngustă, dintr-o dată tamnesam, vorbindu-ne despre cei trei tineri aruncați în cuptorul cu foc pentru credința lor. Zice el, bărbatul acesta, e, fraților, cât de greu le-a fost lor în cuptorul de foc. Dar când s-a pogorât Dumnezeu din cer cu aerul condiționat, e, zice, ce bine le-a fost. Și am rămas așa de uimit de această nebunie și de această îndrăzneală să faci glume pe marginea unui asemenea subiect, unui asemenea episod atât de important în împărăția lui Dumnezeu și în istoria bisericii și în istoria poporului Israel, din care noi ne hrănim de mii de ani. La sfârșitul adunării l-am ținut deoparte și pe el, și pe pastorul acelei biserici, că era și dumnealui, tot așa a venit în vizită ca și mie. Și l-am întrebat, cum de îndrăznit dumneata să faci glume pe marginea acestui subiect, pe marginea acestui episod, minunat și dramatic în același timp? A încercat el să-ți justifice într-un fel sau într-alt. Și am atras atenția, fii foarte atent, un virus, un șarpe deocamdată poate mic, iese în inima dumitare. Dacă îl mai hrănești mult, o să crească și o să ajungă să te distrug. Am vorbit cu cineva în țară după aceea, cu un profesor de la Institutul Teologic, și printre altele i-am spus, uite ce am pățit. Și omul acesta, temător de Dumnezeu și înțelept, m-a corectat și pe mine și mi-a spus așa, asta nu este o glumă, asta este o blasfemie, corectează-te și pocăiește-te și tu. Și am înțeles imediat că într-adevăr așa stau lucrurile. Într-o altă împrejurare, un altul bărbat tânăr de această dată n-avea 30 de ani. Am fost așa de bucuros și am lăudat pe Domnul în inima mea. A vestit Evanghelia, dar foarte bine a vestit-o. A avut un cuvânt foarte bine organizat și a țintit drept, cum se cuvine. Și la un moment dat, tot așa, tamnesam. Zice dintr-o dată, ei, fraților, zice, Iona a plecat cu vaporul și s-a întors cu submarinul. Și au început toți să râdă în biserică. La sfârșitul adunării l-am luat deoparte și i-am spus aceleași cuvinte. Fii foarte atent că prin glumele acestea dumneata nu slujești Domnului și sufletului frământ și însetat după neprihănire, ci slujești firii și slujești satanii. E un șarpe mic în inima dumitale. Și dacă îl mai tot hrănești, va deveni balaur și va ajunge cu vremea și te va distruge. Pe loc, tânărul acesta a zis, frate panican, îmi cer iertare și mă pocăiesc. Am auzit și eu și pe unul și pe altul și am crezut că dă bine. De astăzi înainte vreau să mă lepăd de această nebunie. I-am spus și lui și le spun tuturor slujitorilor care urmăresc această emisiune. Asta este de-a dreptul o nebunie. Cei care vin la biserică pleacă din biserică numai și numai cu aiureala aceasta, numai cu gluma aceasta. Și asta nu înseamnă că slujim Domnului potrivit cu adevărul Evangheliei, zidindu-i și hrănindu-i pe oameni cu această putere minunată care este în cuvântul lui Dumnezeu, și așa înseamnă că hrănim firea și facem lucruri extrem de dăunătoare și pentru ei și pentru noi. Și să vă mai spun un cuvânt și cu asta să mă închei în chestiunea glumelor. Îmi povestește un pastor. De 10 ani de zile merg în fiecare an la conferințele pastorale, unde ne adunăm sute de slujitori ai bisericii în fiecare an. Avem și noi întâlnirile noastre. Zice, de la an la an, mai multe glume, mai multe glume, mai multe glume, mai îndrăznețe și mai obraznice și mai ne la locul lor. Și în Biblie zice să nu se audă între voi astfel de cuvinte. Între voi în general, ca și creștini, cu atât mai mult când este vorba despre slujitorii biserici. Și îmi spune pastorul acesta cu inima îndurerat, după conferința pastorală de anul acesta, asta era câteva luni în urmă sau vreun an și ceva în urmă, am avut la mine în vizită doi soți și soție, vestitori ai Evangheliei, el și soția lui, nu? Și îmi spune la un moment dat, el, vestitorul Evangheliei, să știe că soția mea are o caietă, are o agendă în care și-a notat toate glumele de la conferința pastorală și poate să ți le spună de la un capăt la celălalt. Și el foarte tare s-a necăjit, pastorul acela pentru care am aleasă prețuiri, pentru că vreau să fac o paranteză foarte importantă. Noi avem și în România și avem și aici, în bisericile noastre, pastori și slujitori, oameni deosebiți. Oameni care se tem de Dumnezeu și oameni care iubesc pe Dumnezeu și oameni care doresc să-i slujească Domnului din toată inima, potrivit cu adevăr. Avem mulți și foarte mulți și în biserici avem oameni minunați și avem și tineri deosebiți care își doresc din toată inima o îndrumare sfântă, o îndrumare curată și dreaptă. Și revin la omul acesta. Pastorul a spus oaspete lui, dumnealui și bărbatului slujitor al bisericii și soției. Eu, zice, aveam 18 ani, eram un tânăr într-o biserică din România și am plecat de vreună cu mai mulți tineri într-o misiune, într-un alt oraș, la o slujbă de botez. Și pentru că a durat călătoria noastră cu trenul câteva ceasuri, am crezut de datoria mea să întrețin atmosfera în compartiment și le-am mai spus din când în când câte o glumă. După ce ne-am întors de la slujba aceasta de botez, marți seara m-am dus și eu la rugăciune. Și acolo la rugăciune, zice, o femeie bătrână cu dar de descoperire, care în timpul rugăciunii se uită la mine și zice, așa-ți vorbește Domnul tânărului. Dacă vei lepăda vorbele fără de folos, glumele pe care le rostești din când în când, eu, Domnul, zice, voi curăți vasul tău, îl voi umple cu un de lemn, îl voi umple cu Duhul Sfânt și îl voi folosi în chip minunat pentru vestirea Evangheliei, pentru lucrarea din ogorul meu, zice Domn. Și fratele acesta, care acum este un om matur, peste 50 de ani, zice, m-am cutremurat și am plâns înaintea lui Dumnezeu, m-am pocăit și mi-am cerut iertare și am zis, câte zile îi mai trăi, eu n-am să mă întribuințez cuvinte de felul acesta și manifestări de felul acesta care nu sunt plăcute lui Dumnezeu. Și pastorul mi-a spus, fratele care a venit la mine în casă cu soția lui, pe loc i-a zis soției, scoate imediat agenda din geantă și aruncă-o la coșul de gunoi. Imediat, zice, s-o scos, s-o arunci la coșul de gunoi. A luat-o, aruncat-o la coșul de gunoi, s-au așezat toți trei pe genunchi și au strigat înaintea lui Dumnezeu cerându-și iertare. Vreau să spun din toată inima tuturor telespectatorilor și mai cu seamă slujitorilor, până să ajungă Evanghelia la noi, generație după generație, nu doar că niciodată Evanghelia nu s-a vestit cu glume, dar au fost milioane de oameni care și-au vărsat sângele. Ca să triumfe Evanghelia și să ajungă și la noi, nu ca să o călcăm în picioare și nu ca să o batjocorim. Peste tot veți găsi în Scriptură Apostolul Pavel și ceilalți apostoli. Zice, v-am vestit Evanghelia cu multe lacrimi. V-am spus de mai multe ori și vă spun și acum plângând. Găsim la fiecare pas Apostolul Pavel, când să se despartă de sfinții din către o biserică, zice, ne-am îngenunchiat. Ne-am rugat, ne-am sărutat și ne-am luat rămas bun. După aceea, iarăși, ba într-un loc, pe malul mării, zice, ne-am îngenunchiat. Ne-am dat sărutare și ne-am luat rămas bun. Și altele de felul acesta.
Aș vrea să vă întreb o întrebare mai directă. Pentru că ați vorbit de o religie foarte strictă, să zic așa. Dacă nu avem voie ca și credincioși să fim bucuroși, ce înseamnă asta? Că religia creștină nu este o religie a bucuriei, dar vă rog să ne dați răspunsul după această scurtă pauză. Vom reveni într-un minut și vom da răspunsul la întrebarea dacă religia creștină este o religie a bucuriei sau nu. Am revenit în studio și discutăm despre lepădarea de credință și învățăturile false împreună cu misionarul și evanghelistul Ioan Panican. Vorbeam în emisiunea trecută despre Evanghelia bucuriei, bunăstării, bunei dispoziției. Spuneați că în biserică trebuie să fim într-un anumit fel și foarte serioși și foarte stricți, după cum dumneavoastră ați descris, oricine ar putea trage concluzia că în biserică, fiind un loc sacru, un loc sfânt, trebuie să avem un anume comportament. Aș vrea să clarificăm, în opinia dumneavoastră, considerați că religia creștină nu este o credință a bucuriei? N-ar trebui să ne producă o bucurie, să fim totuși bucuroși?
Mulțumesc foarte mult pentru această extrem de binevenită și precizare și întrebare. Deci casa lui Dumnezeu trebuie să fie un loc sacru, cum spuneați, și comportamentul nostru trebuie să fie pe măsură, trebuie să fie solemn, trebuie să fie demn, trebuie să fie cuvincios. În același timp însă, comportamentul fiecăruia dintre noi trebuie să fie din calea afară de natural. Religia creștină este o religie a bucuriilor celor sfinte, bucuriilor, bucuriilor. Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a săvârșit cea din tâi minune la o nuntă, spunând prin asta că religia creștină este o religie a bucuriilor, dar nu orice ce fel de bucurii. Tocmai de aici vine marea înșelătorie și amăgire despre care tot vorbim noi de câteva emisiuni încoace. Diavolul zice să vă simțiți bine, adică să fie o bucurie de natură firească, să fie o bucurie de natură pământească, un confort la nivelul firii. Și de aici vine toată înșelătorie. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Domnul Iisus se roagă Tatălui Celui Ceresc înainte să pătimească și înainte să se răstignească pentru noi. Și printre altele zice așa: dar acum, zice, eu vin la tine și spun aceste lucruri pe când sunt încă în lume, nu când voi ajunge în cer, unde sunt bucuriile sfinte cerești, dumnezeiești, adorarea Tatălui, cântec îngeresc și așa mai departe. Pentru ca să aibă în ei, ucenicii mei și ucenițele mele de-a lungul veacurilor, nu împreună cu ei și nu doar alături de ei, să aibă în ei bucuria mea de plin. Și acum Apostolul Pavel zice: împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură. Tocmai de aici pornesc relele sau bunele. Împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci împărăția lui Dumnezeu este întâi de toate neprihănire. Să trăim o viață sfântă, după sfântă voia lui Dumnezeu, potrivit cu adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Și când un om trăiește în neprihănire, deci potrivit cu dreptatea lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu este pace. Omul are pace și cu Dumnezeu Creatorul și Mântuitorul și are pace și cu cugetul lui. Și de-abia după aceea vine și bucuria din Duhul Sfânt. Asta este bucuria pe care Dumnezeu vrea să o dea fiecărui copil al lui, fiecărui slujitor, fiecărui credincios, o bucurie care nu ține seama din prejurările vieții, pentru că vine de sus, din cer, și trece dincolo de lucrurile plăcute sau mai puțin plăcute cu care fiecăruia dintre noi ne este dat să ne confruntăm. Deci religia creștină este o religie a bucuriilor sfinte. Domnul Iisus vorbește despre o bucurie de plin. Să ne bucurăm din toată inima de darul vieții celui pământești. Iisus este viața și în sens pământesc și în sens veșnic. Noi am fost creați de către El, prin El și pentru El. Și când stăm sub autoritatea adevărului cuvântului lui Dumnezeu, religia creștină produce în orice împrejurare de viață bucuriile acestea sfinte care vin prin Duhul Sfânt. Așa că vă mulțumesc din toată inima și pentru precizare și vă mulțumesc din toată inima pentru această întrebare. Păi vă întreb, părinții noștri și părinții părinților noștri, n-au fost ei plini de bucurii sfinte trăind o viață de credință potrivită cu adevăr? Apostolii veneau dinainte autorităților unde fuseseră și batjocoriți și amenințați și bătuți. Și zice că plin de bucurie că au suferit pentru Domnul, s-au dus la ei lor și acolo s-au rugat, s-a cutremurat pământul și s-au umplut de Duhul Sfânt. Cei doi minunați, Apostol Pavel și Sila, erau în temniță, bătuți, batjocoriți, în condițiile cele mai grele. Zice că la miezul nopții se rugau și după aceea cântau cântări de laud. Și pentru că mi-a spus această minunată întrebare, vreau să vă spun un episod din care trag nădejde toți, să tragem niște concluzii extrem de importante. Vreo 4 ani de zile eram într-o biserică în care se practică, să zic așa, buna asta dispoziție, harmalaia asta, gălăgia asta mare, jocurile, săltatul, bătutul de-n palme și alte de felul acesta. Și eu îi spun, unuia dintre slujitorii acelei biserici, în biserica aceasta este un duh mare de ură și de dezvinare. Sunt oameni care nu se mai suferă pe ei înșiși, nu-i mai suferă nici pe cei din familie și nu mai suferă nici pe ei din adunare. S-a mirat din cale afară slujitorul acesta, n-a comentat în niciun fel. Biserica avea sute de membri, părea mai fericită și mai unită ca niciodată și mai puternică din punct de vedere spiritual. Sunt aparențe care înșală. Vedeți că tot mai mult, de la an la an, ce se întâmplă în societate și în biserici este tot mai artificial, este tot mai superficial, este tot mai lipsit de fond și de profunzime. Și acum au trecut ani și anul trecut, biserica aceea s-a spart. Și nu doar că s-a spart, sute au plecat într-o parte, sute au plecat într-o altă parte, dar se urăsc de moarte și vorbesc în cel mai urât mod cu putință, unii la adresa celorlalți. Și slujitorul acesta pe care l-am vizitat și câteva luni în urmă mi-a spus cu tremura, ai avut perfectă dreptate când în urmă cu 4 ani de zile ne-ai spus despre duhul acesta de ură și de dezbinare. Eu nu te-am crezut, acum cred, pentru că văd. Aud și pipăi cu mâinile mele și nu-mi vine să cred. În sus asta este consecința învățăturilor false și manifestărilor firești și lumești pe care le promovăm noi în biserică. Facem un rău uriaș și bisericii și ne facem nouă un rău mare ca slujitori ai bisericii. Asta este consecința nevegherii și neseriozității noastre. De-aia zic, Evanghelia bunei dispoziții este o învățătură falsă, o învățătură care creează sistematic lepădarea de credință. Să ne simțim bine, să ne simțim bine, este un duh de propagandă mincinoasă ca la comuniști. Comuniștii ziceau mereu și mereu, noi mergem bine, drumul nostru este minunat, construim o societate socialistă multilateral dezvoltată, omul nou, epoca de aur, și în realitate totul mergea spre prăpastie, spre distrugere, spre prăpăt. Același lucru se întâmplă astăzi cu bisericile noastre, cu entuziasmul acesta foarte înșelător, Evanghelia aceasta triumfalistă, suntem, facem și dregem și în realitate, cum se zice, în unele locuri prin Ardeal, suntem pe nicări.
Este trist ce spuneți dumneavoastră și probabil adevărat în unele situații, dar nu putem generaliza, că sunt și slujitori, cum a spus adineaori, serioși, credincioși, biserici care tânjesc și doresc să meargă spre ținta promisă de Domnul Iisus Hristos.
Vreau să
și...
mai fac o dată această foarte importantă precizare. Aveți perfectă dreptate. Eu am mărturisit aici în studioul ăsta de emisiune că în urmă cu 30 sau 50 de ani cele mai multe biserici în America erau biserici minunate și slujitorii erau oameni plini de puterea Duhului Sfânt. Astăzi însă raportul s-a schimbat. Dacă atunci puține biserici erau neserioase și cele mai multe serioase, astăzi spunem cu o mare durere cele mai multe sunt firești și lumești și sigur că mai sunt printre ele și biserici minunate. Cum și despre slujitori am spus și vom spune același lucru. Și vreau să spun mai mult decât atât. Și în bisericile acestea, cele mai firești și cele mai lumești să fie, și acolo sunt oameni care se tem de Dumnezeu. Și acolo are Dumnezeu o rămășiță, și acolo are Dumnezeu o mărturie. Rămășița aceasta lui Israel. Deci asta este durerea mea, că de la an la an lucrurile se degradează. Și trebuie să tragem un semnal de alarmă. De ce? Să ne întoarcem la Dumnezeu, cum spun în Scripturi mereu și mereu, cărările vechi și cărările drepte, și să pregătim calea Domnului, să netezim cărările și să strâmbăm căile care sunt, să îndreptăm căile care sunt drepte. Pentru că Dumnezeu vrea să arate tuturor oamenilor mântuirea Lui.
Deci înțeleg că și credincioșii trebuie să își reevalueze starea spirituală și exact în ce poziție se află față de Dumnezeu, pentru că vorbim de această stare spirituală și relația cu Dumnezeu, nu putem evita un subiect destul de discutat în aceste zile, și anume despre sfârșitul lumii, despre răpirea bisericii. Sunt fel și fel de învățături pe această temă, unele pro, unele contra, contradicții și tot felul de păreri, da, în acest sens.
După cum știți, călătoresc și eu foarte mult în România, în biserici, de un fel sau de un altul, la oraș și la sat, peste tot. Am călătorit de-a lungul anilor, prin îndurarea Domnului, peste 1 milion de kilometri. Și îl slăvesc pe Domnul din toată inima pentru harul acesta minunat și nemeritat, de care mi-a făcut și îmi face și mie parte ca rob nevretnic și neînsemnat al Evangheliei. La fel am călătorit foarte mult și în țara aceasta mare cât un continent, care este America, și după aceea în partea occidentală a Europei, unde avem sute de biserici românești, mai cu seamă din 2000 încoace, și ne facem și noi cât și cum putem datorii. Și am luat bine seama, întâlnind mii și mii de oameni, oamenii sunt curioși și ar vrea să știe despre vremurile, despre vremurile de pe urmă, așa numită escatologie, să ne spui despre semnul fiarei, despre fiare, despre profetul mincinos, necazul cel mare, răpirea bisericii, împărăția de 1000 de ani și așa mai departe. Diavolul știe că omul este curios și știe foarte bine cum să satisfacă și din punctul acesta de vedere curiozitatea oamenilor. Eu le-am spus pretutindeni pe unde am umblat, nu mai citiți nicio carte care vorbește despre vremurile de pe urmă și nu mai ascultați nicio predică de la niciun om de pe pământ. Întoarceți-vă la Scripturi, adânciți-vă inima și privirile în Scripturi și lăsați să vă vorbească Scriptura Cuvântului Dumnezeu, și după ce veți avea o bază solidă, cunoscând bine ce spune Cuvântul lui Dumnezeu cu privire la vremurile de pe urmă, veți putea citi și anumite cărți, veți putea asculta și anumite predici și veți putea selecta ce este adevărat și ce nu este adevărat, că zice cercetați toate lucrurile și luați ce este bun. De pentru asta trebuie să avem o maturitate, un suport biblic foarte important, foarte serios. Printre altele am spus și prin biserici și spun și acum un cuvânt venit din partea Domnului cu privire la vremurile acestea de pe urmă, unde cuvântul Domnului spune așa: luați seama la voi înșivă ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acestea. Și astfel, zice, ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Deci, orice ce lucru rău s-ar întâmpla, nu este mai rău decât lucrul acesta. Luați bine seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbibare de mâncare și băutură. Inima este centrul vieții și cu îngrijorările vieții acesteia. Și zice, ziua aceea este și o epocă istorică și este și ziua aceea mare și înfricoșată, când Domnul va veni pe norii cerurilor în putere și în slavă. Și adaugă versetul următor, asta este în Luca, în capitolul 21, versetul 34 și acum vine 35, căci ziua aceea, zice, va veni ca un laț peste toți cei ce locuiesc pe toată fața pământului. Și toată fața pământului înseamnă și aici, și în România, și pretutind. Și adaugă versetul 36, vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate aceste lucruri care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Deci este o avertizare atât de clară ca lumina zilei pentru cei care vor să ia seama, pentru cei care au urechi de auzit și pentru cei care au ochi de văzut. Eu le mai atrag atenția celor care răspândesc învățătura aceasta cu privire la răpirea bisericii dinaintea necazului celui mare. Și le spun, uite, citiți ce a ieșit, citiți din altă parte, nu vă mai lăsați înșelați și nimeni înșelați nici pe alții. Am întrebat un pastor într-o adunare, îți pregătești biserica pentru lupta care ne stă în față? Și el a ridicat din numeri, mi-a zâmbit și a zis, ce luptă? Putem să stăm liniștiți, zice, biserica va fi răpită dinaintea necazului cel mare, așa zice că nu trebuie să ne pregătim de nicio luptă. M-am mirat să-l aud vorbind în felul acest. Cine spune că trăim vremuri de trezire și de har minte, trăim vremuri de criză spirituală tot mai profundă de la an la an, vremuri de luptă și de pregătire de luptă. Mă găseam într-o biserică și la sfârșitul slujbei, după predică, pastorul cu tremurat se ridică și zice: fraților, de un astfel de cuvânt de predică avem mereu și mereu nevoie. Nu ne trebuie să vină oameni și să ne tot laude, să ne tot gâdile, orgolile și să ne tot perie. Ne trebuie oameni care să ne avertizeze și să ne spună, nu mergeți pe drumul bun. Și Dumnezeu a adăugat întrebând retoric, putem noi oare vorbi despre vremuri de trezire și de har sau mai degrabă despre vremuri de criză spirituală foarte profund? Noi, zice, suntem 900 de membri în biserică. Marțea venim la rugăciune numai 50. Joia venim 150, duminica dimineața 300, duminica seara 500, 400 numai vin de ani de zi. Nu trăim nici cum vremuri de trezire și de har, cum se îmbată unii cu apă rece și caută să-i mai îmbete și pe alții. Cât privește răpirea bisericii și necazul cel mare. Noi știm despre Noe ca primită din partea lui Dumnezeu o poruncă. Să faci o corabie. Și 120 de ani Noe a lucrat la corabie după porunca și după planul Domnului. Acum vă întreb și nu aștept să-mi dați răspuns. A fost răpit Noe dinaintea necazului celui mare? Nu a fost răpit dinaintea necazului celui mare, a fost așezat în corabie la loc de adăpost și a fost deasupra necazului acestuia celui mare, dar n-a fost răpit dinaintea necazului celui mare. Pentru că ai păzit cuvântul răbdării mele și eu, zice, te voi păzi de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă. Iarăși vă întreb, cei trei tineri aruncați în cuptorul cu foc pentru credința lor, pentru statornicia lor în credință, au fost răpiți înainte să fie aruncați în necazul cel mare? Nu au fost răpiți, atâta doar că nu au fost aruncați doar în cuptorul cu foc, că au fost aruncați și în mâna Domnului, că era Domnul în cuptorul cu foc și îi aștepta. Daniel a fost răpit înainte să fie aruncat în groapa cu lei, tot pentru credința lui minunată. Nu a fost răpit înainte să fie aruncat în groapa cu lei, atâta doar că nu erau doar leii în groapă, ci mai cu seamă brațul Domnului. Și era Domnul care l-a așteptat să-l protejeze și să-l binecuvinteze. Noi am experimentat în secolul al XX-lea două sisteme de inspirație demonică. Mai întâi nazismul și după aceea comunismul. Un necaz mare, unul mai mare decât celălalt. A fost biserica răpită dinaintea necazurilor acestora mari. Acum stă înaintea noastră un sistem cu mult mai grozav și decât nazismul și decât comunismul. Un sistem care este numit foarte înșelător de cei care construiesc de zor și de zor societatea aceasta anticristică, ei numesc societatea umanistă, care în realitate este societatea anticristică sau satanistă, despre care ne vorbește în chip deslușit cuvântul lui Dumnezeu. Și acum tot pornind de la manifestările care nu sunt potrivite în biserică și de la învățăturile care nu sunt potrivite în biserică, pentru că nu sunt potrivite cu adevăr. Spune în Biblie, în cuvântul lui Dumnezeu, zice, în luptele acestea care ne stau în față, odată cu lepădarea de credință, zice, se vor urâ unii pe alții. Noi în biserică. După aceea, zice, se vor vinde unii pe alții. După aceea, zice, se vor omorâ, adică se vor da la moarte unii pe alții. Și asta datorită faptului că noi, ca slujitori ai bisericii, nu pregătim biserica în modul cel mai responsabil și cel mai serios cu putință pentru lupta aceasta grozavă de natură psihică, spirituală, deocamdată după aceea, și de natură fizică, o luptă care ne stă în față. Nu este vreme de trezire și de har, este vreme de criză spirituală, este vreme de luptă și de pregătire de luptă. Și eu mă rog Domnului toți să ne trezim. Cum se zice să ne venim în fire? Să ne trezim la realitate și să căutăm fața Domnului. Telespectatorii să nu creadă ceea ce spun eu, ci oamenii să-și pună genunchii la pământ și să strige la Dumnezeu și să spună, Doamne, Tu să ne te descoperi și să ne spui Tu cum stau lucrurile și cu privire la aceste evenimente care sunt și care ne stau în față. Pe mine să nu mă întrebe nimeni, că eu nu voi răspunde nimănui. Când și cum va fi răpirea bisericii? Că înaintea necazului cel mare, că este un necaz încă mai mare decât necazul cel mare, că în mijlocul necazului cel mare, pe mine să nu mă întrebe nimeni, că eu nimănui nu voi da răspuns la această întrebare, ci voi spune dar cuvântul Scripturii care zice, vegheați, dar în tot timpul și rugați-vă, ca să aveți putere să scăpați de toate aceste lucruri și după aceea să stați în picioare înaintea Fiului Omului, adică să fiți între cei chemați și binecuvântați pentru vecii vecilor și nu între cei lepădați. Domnul îi spune ucenicilor, cel care se leapădă de mine, și eu, zice, mă voi lepăda de el. Și mai spune celui care se rușinează cu mine și eu mă voi rușina cu el înaintea Tatălui meu și înaintea Sfinților lui Înger. Când se pregătește un ostaș? După ce începe războiul, în timp de pace, el se antrenează, se pregătește ca să poată face față războiului în sine, provocărilor acestor extrem de importante. Și știți cum spune cuvântul Domnului, cel care s-a înscris la oaste. Și noi cred că facem parte din această minunată oaste a Domnului, caută să placă celui ce l-a înscris și nu se mai încurcă cu treburile cele pământești.
Este foarte interesantă poziția dumneavoastră, din nou, repet, este foarte îndrăzneață și radicală în același timp și bine ar fi să nu aveți dreptate, dar tare mă tem că ceea ce spuneți dumneavoastră este o realitate, este un adevăr și astăzi biserica are nevoie de o înviorare spirituală, are nevoie de o echipare mai bună și cred că cel puțin ne aduce în prim plan acest aspect de a ne autoverifica fiecare în dreptul nostru, fără ca să cineva să ne judece că noi încercăm să fim superiori sau că suntem mai perfecți. Și noi avem nevoie de același lucru. Aș vrea să vă invit din nou să facem o scurtă pauză, după care vom concluziona emisiunea de astăzi. Vom reveni. Am revenit și ne apropiem de finalul acestei emisiuni. Împreună cu mine se află evanghelistul și misionarul Ioan Panican. Discutăm despre lepădarea de credință, despre învățăturile false și acum ne concentrăm spre un subiect foarte sensibil în același timp legat de viața de familie, despre moralitate. Biserica și familia întotdeauna a fost ținta celui rău și nu numai, ci ținta unor grupări politice, sociale și religioase. Biserica întotdeauna a fost contrazisă, a fost provocată. Iată că moralitatea și familia nu sunt eliminate, nu sunt excluse și sunt atacate. Tocmai în biserică sunt familii care se confruntă cu probleme de moralitate și parcă astăzi mai mult decât știm noi că a fost în trecut. De ce se întâmplă așa?
Acesta este cuvântul cel mai important, într-adevăr, astăzi mai mult ca niciodată. Pe toate planurile este o presiune enormă asupra individului, asupra familiei, asupra bisericii și prin aceasta asupra societății. Cum spuneam și privitor la învățătura Scripturii legată de viața pe care noi trebuie să o trăim și din perspectiva vremurilor de pe urmă, care sunt foarte rele și foarte grele, creștinul este într-o permanentă luptă, este într-un permanent război spiritual. Apostolul Pavel zice, noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva puterilor întunericului. Deci este o luptă permanentă. Iar la sfârșitul viețiurii lui pe pământul acesta, viața care a meritat cu adevărat numele de viață, el spune așa. M-am luptat lupta cea bună. Deci există luptă bună și există luptă rea. După care zice, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credință. Asta este ceea ce facem și noi aici și ceea ce ne dorim și noi. Să comunicăm, să transmitem tuturor, să păzim credință. De acum, zice, mă așteaptă cu luna neprihănirii, de acum, pe care mi-a dat Domnul și mie, în ziua aceea și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Societatea în care ne este dat să trăim este într-un continuu și într-un plin proces de degradare și de destrămare. Se destramă viața oamenilor, se destramă familiile, bisericile și prin aceasta societatea și națiunile. Cât privește problema aceasta foarte sensibilă și extrem de importantă, care ține de moralitate. Curvia și precurvia au pătruns și în biserică, și în rândul tinerilor, și în rândul adulților deopotrivă. Și Apostolul Petru ne scrie, printre altele, și spune, le scapără ochii de curvie și nu se mai satură de păcătui. Momesc sufletele nesatornici. Le scapără ochii de preacurvie și nu se satură de păcătui. Sunt niște blesemați, sunt niște lacomi și altele de felul acesta. Este vorba și despre curvia de natură biologică și este vorba și despre curvia de natură spirituală. Eram într-o biserică și un tânăr din biserica aceea urma să se căsătorească. Și printre altele îngrozit îmi spune, după adunare, vreau să stau de vorbă cu dumneata și să mă mărturisesc. Am stat 3 ceasuri și tânărul acesta și-a mărturisit toate aventurile amoroase, cum spunem noi, curviile pe care le-a săvârșit prin mai multe biserici prin care era, îi fusese dat să umble. Și acum era îngrozit, după ce a săvârșit păcatele acestea grozave, plăceri de o clipă ale păcatului, cum le numește Scriptura, dar cu consecințe foarte mari. Era îngrozit la gândul că el este necurat și se va căsători cu o fată credincioasă, o fată curată, și se întreba dacă nu cumva prin asta întristează inima și fața Domnului. Dar dacă el s-a pocăit mărturisind păcatele acestea grozave și a strigat la Dumnezeu plângând, eu i-am spus, Scriptura este cea care ne asigură că dacă ne mărturisim păcatele, Domnul este credincios și drept ca să ne le ierte și să șteargă fără de legile noastre. Și am mai spus cuvântul Scripturii care zice, Dumnezeu nu obosește iertând și lui este lesne să spună, păcatele sunt iertate, du-te, dar să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. O fată dintr-o biserică zice, n-am vegheat și am săvârșit păcatul acesta al împreunării. De atunci mă știu murdară din creșe și până-n tăl, sunt zdrobită și nenorocită și cred că toți cei din jur mă privesc la fel. Spun asta cu o mare durere ca să înțeleagă toți telespectatorii noștri ce consecințe grozave sunt în spatele păcatului în general, dar ce consecințe grozave sunt în spatele păcatului de felul acesta. O fată credincioasă, o fată fecioară, într-o școală de aici, din America, o creștină, mereu era batjocorită de ceilalți din clasă, și fete și băieți. Și într-o zi ea s-a ridicat în mijlocul clasei și a spus tare ca să fie auzită de toți. Eu ca voi pot ajunge oricând. Voi ca mine nu veți mai putea ajunge niciodată. Și s-a făcut o liniște de mormânt în clasă și toți ceilalți rușinați au plecat ochii în pământ. Am întâlnit și un alt caz foarte interesant într-o biserică, undeva în Europa, n-are niciun fel de importanță nici biserica și nici locul. Spun cu o mare durere toate aceste lucruri, călătorind foarte mult, întâlnesc foarte mulți oameni de diferite vârste și vin mulți să se mărturisească cu lucruri de felul acesta, nu puține la număr, tot mai multe, tot mai grele și tot mai apăsătoare. După biserică, ei au zis să stai de vorbă cu noi, poftim, sau de vorbă cu voi. Suntem căsătoriți de 6 luni de zile. Băiatul zice, eu m-am păstrat curat în trupul meu, fata zice, m-am păstrat curat în trupul meu, ne-am întâlnit, ne-am cunoscut, ne-am îndrăgostit. O lună de zile înainte să ne căsătorim, n-am mai avut răbdare și zice, ne-am împreunat unul cu celălalt. Că vine satana cu gândul ăsta. Acum tot vă căsătoriți, nu este nicio nenorocire. Dacă veți face lucrul acesta, înainte de căsătorie, tot vă căsătoriți. Și au zis ei, n-am spus nimănui despre murdăria, despre păcatul acesta. Am intrat în biserică și Dumnezeu nu a putut binecuvânta căsătoria noastră, că El nu poate să binecuvinteze păcatul. De 6 luni de zile suntem căsătoriți, n-am avut nicio zi și n-am avut niciun ceas de bucurie, de liniște, de pace și de binecuvântare. Erau zdrobiți. Și eram eu încă mai zdrobit în inima mea și iarăși zic, iată consecințele plăcerii acesteia de o clipă, păcatul acesta. Să nu înțeleagă telespectatorii greșit. Sexualitatea e un dar pe care ne-l face Dumnezeu ca să împlinească în chip minunat nevoile noastre pe multiple planuri. Dar atunci când este întrebuințată în mod greșit, în mod păcătos, produce dureri, produce frustrări, produce remușcări. Când este întrebuințat darul acesta după, adevărul cuvântului lui Dumnezeu produce bucurii și produce împliniri nespus de importante. Le-am spus acestor 2 tineri, harul lui Dumnezeu este peste voi și Duhul Sfânt este în inima voastră. A produs această cercetare, această pocăință, această durere și mai apoi puterea de a vă mărturisi. Le-am spus și lor făgăduința Scripturii. Dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu este credincios și drept să ni le ierte și să șteargă orice fără de legi. Crezi și dumneata, spune și dumneata, este tot să spune și dumneata. S-au plecat pe genunchi și am chemat iarăși cu punerea mâinilor numele Domnului în rugăciune peste ei, ca de aici mai departe căsătoria să le fie binecuvântat. S-au ridicat de pe genunchi plângând, aveau altă înfățișare. Era o lumină, era o bucurie, era o pace. Peste un an i-am întâlnit iarăși în aceeași biserică, avea un bebeluș pe braț. Au mai trecut 2 ani și ceva, i-am întâlnit iarăși în biserică, fața lor strălucea, aveau iarăși bebeluș pe braț. Eu le-am spus lor, cum îi învăț pe toți de altfel, să nu mai suneți nimănui ce mi-a spus mie. De acum, păcatele au fost iertate și aruncate în mare uitări. Trăiți o viață nouă, în curăție, cinstindu-L pe Domn. Cu ce fel de amăgire și de înșelătorie grozavă vine Satana la urechile celor care frecventează biserică? Încă o dată sunt de diferite vârste. El vine și spune așa, poți să stai liniștit, poți să păcătuiești, o să te ierte și pe tine Dumnezeu, la fel cum l-a iertat pe curvarul din Corint. Și amăgește pe mulți cu acest lucru. Să nu creadă telespectatorii că noi suntem niște supra-oameni, că suntem niște îngeri veniți de sus din cer. Și noi suntem ispitiți mereu și mereu cu fel și fel. Depresiuni, de stări, de ispite, duhuri care vin mereu și mereu, mai cu seamă la slujitor. Slujitorii sunt ispitiți cu duh de lăcomie, duh de mândrie și cu duh de curvie. Știu din experiența mea, deci nu vorbesc doar așa ca să mă aflu în treabă și, cum spuneați mai devreme, să ne arătăm că suntem grozavi. Vorbim cu umilință, dar în același timp din datoria care vine din dragoste. Și amăgește pe foarte mulți cu gândul acest. Acum, în cea din tâi epistolă scrisă corintenilor, aflând despre acest păcat grozav care era în Corint, Apostolul Pavel le scrie și le spune, între voi este curvie. Nu spune că este unul care curvește, că e ceva mult mai important. Între voi este curvie. Dacă ar fi în biserică unul bolnav de gripa aceasta porcină, de exemplu, noi nu am zice între noi este unul bolnav de gripă porcină. Între noi este gripă porcină, trebuie să-l izolăm, să ne ținem departe de omul acesta, că vine gripa peste noi și ne îmbolnăvește și ne omoară și pe noi. L-a pus deoparte pe bărbatul acesta, Apostolul Pavel, și când ești de sub autoritatea lui Dumnezeu, intri sub autoritatea satanii, cum s-ar zice, ești dat pe mâna satanii. Și acum vine a doua epistolă, în capitolul al doilea, unde în versetele 7 și 8, Apostolul Pavel îi scrie corintenilor și zice, acum este mai bine să-l iertați și să-l mângâiați ca să nu fie doborât de prea multă tristețe. Acum este mai bine să-l iertați și să-l mângâiați. Deci este un cuvânt de excepțională însemnătate. Omul acesta se pocăise în sac și în cenușe, omul acesta era zdrobit și înainte să fie sfâșiat în bucăți și nenorocit pentru totdeauna, Apostolul Pavel cu aceeași autoritate și întinde mâna și zice, acum este bine să-l iertați și să-l mângâiați. De aceea vă rog să vă arătați iarăși dragostea față de el. Ce vreau să spun eu prin aceasta? David, acest minunat bărbat al credinței, a săvârșit și el greșeli serioase. Cum toți suntem cu slăbiciuni și cu neajuns. Mai întâi o neveghere, după aceea o poftă a ochilor. A văzut femeia aceea frumoasă, a poftit-o, a chemat-o, s-a împreunat cu ea, de aici a ieșit. A rămas însărcinată, a ieșit ceva mai grav, o complicație, a chemat pe bărbatul acelei femei că se rezolve cu mintea lui omenească lucrurile printr-o înșelătorie. N-a mers în înșelătorie și a săvârșit o crimă cu premeditare. Eram într-o biserică și am vorbit despre actele de vitejie ale lui David și după aceea despre pocăința lui minunat. După ce s-a terminat adunarea, un pastor din biserică, un bătrân, om înțelept, mi-a zis, ai vorbit foarte bine despre David, despre păcatele lui și despre pocăința lui, dar n-ai dus adevărul până la capăt și n-ai spus consecințele păcatului acestui grozav al precurvii săvârșită de David și al uciderii cu premeditare. N-ai spus consecințele. N-ai spus cuvântul lui Dumnezeu care spune, tu ai lucrat pe ascuns, dar eu te voi da pe față. Și n-ai spus cuvântul care zice, din mijlocul casei tale, eu, Dumnezeu, voi ridica nenorocire. Și n-ai spus că până la sfârșitul vieții lui, datorită acestor păcate, de care el s-a pocăit și pocăința lui este cunoscută și în cer și pe pământ de mii de ani, sabia nu s-a mai îndepărtat de casa lui. Spune-le tare și-a apăsat, zicea pastorul acesta. Tare și-a apăsat, spune-le. Dacă voi vă păstrați curați în trupurile voastre ca părinți, dați copiilor voștri o mare binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Dar dacă nu vă păstrați curați și precurviți, deschideți o mare ușă, nu pentru binecuvântare, ci pentru blestem copiilor voștri. Spune-le consecințele groaznice ale păcatului acesta. Vedeți dumneavoastră aici în 1 Epistolă către Corinteni, Apostolul Pavel, înainte să ne vorbesc despre căsătorie, înainte să ne vorbesc despre însemnătatea căsătoriei, el vorbește despre păcatul curvii, despre păcatul de curăție, despre păcatul precurvii și după aceea despre consecințele grozave ale acestor păcate. În al doilea rând, diavolul îi amăgește pe cei care frecventează biserica și îi face să creadă. Ăsta este un lucru care m-a cutremurat și pe care nu l-am știut. Până acum 2-3 ani în urmă, când au venit la mine, să nu vă prindă mirarea de ceea ce am să vă spun, valuri de oameni care să mi se mărturisească de grozăviile acestea. În al doilea rând, diavolul îi amăgește pe mulți din biserică, făcându-i să creadă că sodomia și inversiunile sexuale, în general și între soți, n-ar fi păcat. Și vine tot cu un text biblic și am văzut textul acesta biblic întrebuințat de unii dintre așa numiți slujitori ai bisericii și teologi care scriu ei cărți pe teme legate de familie, de căsătorie, comportamentul intim între soț și soție și așa mai departe. Și am rămas îngrozit. Oameni care și-au îndrăzneala aceasta nemaipomenită, cum se spunea și mai devreme, oameni neevlavioși care vorbesc minciuni și care sunt însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. Și îi zic așa, Dumnezeu nu se amestecă în problemele intime ale oamenilor și niciodată nu coboară în dormitorul omului. După ce ai intrat în dormitor, ai tras ușa după tine și numai tu și nevasta. Asta este ceva grozav. N-am mai auzit până acum câțiva ani de zile asemenea nebunie și se folosesc de un text în Biblie. Zice în 1 Corinteni 7:4. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot așa nici bărbatul nu este stăpân peste trupul lui, ci nevastă. Și pornind de aici, răspândesc, fiți foarte culoare minte, în biserică învățături nebunești de felul acesta. Știu că învățăturile acestea nebunești de diavolești sunt în școli. De la copiii din clasa 1 și până la cei din clasa 12, abia acum aud că și la grădiniță tot cu asta indoctrinează. Nu numai aici, nu numai în Europa Occidentală, și în România și peste tot. Dar să ajungă învățăturile acestea să fie promovate în biserici, asta este ceva grozav, ca să înțeleagă și mai bine oamenii că trăim vremurile de pe urmă. Ce are Biblia de spus cu privire la curăția în intimitate, viața soților, și nu numai soților, și a celor dinainte de căsătorie și așa mai departe. Spune în Evrei, capitolul al 13-lea, versetul 4, așa. Căsătoria să fie ținută în toată cinste. Și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca și pe curvari și pe preacurvari. Și acum am înțeles pentru prima oară unde scrie despre preacurvari, nu se are în vedere numai necurăția aceasta de sfârâul săvârșit de unul care este căsătorit, ci se are în vedere și necurăția practicilor pornografice din căsătorie, sodomie, inversiunile sexuale și altele de felul acesta. Și să citesc ca ei, telespectatorii, cum am spus și în emisiunile trecute, să ia bine seamă și de câte ori vine cineva cu învățătură pornind de la un verset, ei să citească și ce scrie înainte și ce scrie după aceea, ca să vină adevărata lumină prin Evanghelie și prin Duhul Sfânt cu privire la toate aspectele vieții și la toate învățăturile și la toți învățători. Zice, bărbatul să-și împlinească față de nevastă datoria de soț și tot așa să facă și nevasta față de bărbat. Și versetul 5, să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soți, decât doar prin bună învoială, pentru un timp, ca să vă îndeletniciți cu postul și cu rugăciunea, apoi să vă împreunați iarăși, ca să nu vă ispitească satana din pricina nestăpânirii voastre. Ce cuvânt frumos, zice, nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soț și să vă faceți datorie. Ce înseamnă să vă faceți datorie? Sexualitatea este un dar minunat care împlinește în chip minunat pe cei doi atunci când ei fac și această lucrare însemnat tot pentru slava lui Dumnezeu, după cuvântul lui Dumnezeu și sub autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Dacă noi suntem angajați într-o firmă, avem o datorie față de mai marele firmei. Niciunul dintre noi nu și-a îndrăzneala să spun, ia mai lasă-mă în pace. Nu-mi place, nu-mi pasă, sunt obosit, n-am chef, niciunul nu spune așa ceva, ci caută să-și împlinească datorii. Și în această problemă care este foarte sensibilă, extrem de complexă, extrem de cuprinzătoare, care și are intimitățile, care și are frumusețile ei, trebuie să ne facem datoria bărbatul față de soția lui cu iubire, cu umilință, în curăție și după aceea și soția deopotrivă față de soțul ei. De ce spun lucrurile acestea? Biblia spune că dacă știm să facem un bine și nu-l facem, este păcat. Am găsit fel și fel de oameni și tineri și mai puțin tineri care au venit la mine îngroziți și mi-au spus, noi de când suntem căsătoriți, practicăm perversiunile acestea sexuale. Nimeni nu ne-a spus că ar fi păcat. Și cum spuneați dumneavoastră mai devreme, astăzi mai mult ca niciodată, nebunia aceasta sexualitatea aceasta perversă, patimile acestea scârboase, aberațiile astea sexuale, cum le numește Scriptura, și care sunt de-a dreptul păcate demonici, sunt prezente pretutindeni în societate și promovate direct sau indirect pe absolut toate canalele și pe toate drumurile. Niciodată, cum zice în Biblie, bine lui se spune rău și rău lui se spune bine. Și oamenii aceștia îngroziți au venit la mine și mi-au spus, nouă niciodată nu ne-a spus cineva că ar fi păcat. Noi trebuie să ne facem datoria ca slujitori ai bisericii și să mărturisim cu inimă bună și în umilință apăsat și păcatele de felul acesta. Acum am mai spus eu și în alte împrejurări și vă spun și acum. Nu trebuie să cădem în nicio capcană. Diavolul este foarte iscusit când vorbim excesiv despre anumite lucruri sau când nu vorbim deloc. Trebuie să fie o dreaptă măsură în toate lucrurile. Și Biblia spune tot în Evrei, capitolul al 12-lea, mergând mai departe versetele 16 și 17, niciunul, nimeni să nu fie între voi curvar sau lumesc ca Esau, care preuntr-un blid de mâncare și-a pierdut dreptul de întâi născut. Știți, zice, că mai pe urmă, măcar că s-a întors să ceară cu lacrimi, dreptul acesta de întâi născut n-a mai fost primit. Și când le scrie Apostolul Pavel tesalonicenilor, printre altele zice, voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Să vă feriți de curvie. Un exemplu de ce înseamnă sfințire, curvie, și din punct de vedere biologic, și din punct de vedere spiritual, deopotrivă, când inima noastră este împărțită și cu Dumnezeu, și cu lumea, și cu lucrurile cerești, și cu alea pământești, și așa mai departe.
Am ajuns la finalul emisiunii noastre și vă mulțumesc pentru că ați acceptat să discutăm despre aceste subiecte foarte delicate. Cred că ele vor stârni discuții și sper ca ele să fie ziditoare, să nu fie spre descurajarea nimănui. Înainte să concluzionăm acest program, încă o întrebare, poate chiar două, chiar dacă am depășit timpul, legate de o curiozitate personală. Vreau să vă întreb, care este scopul slujitorilor ca să stea așezați în frunte, acolo sus? Stau toți în față, pe scaune, în văzul tuturora. Care este scopul acestui aranjament? Și apoi a doua întrebare, ce rol are amvonul? Unele sunt foarte mari, altele mult mai micuțe și sunt toate cocoțate undeva sus. Ar vrea să, în opinia dumneavoastră, în viziunea dumneavoastră, care este scopul acestui aranjament în biserică?
Care este scopul, care este aranjamentul și după aceea care ar trebui să fie? Vedeți, dumneavoastră, Biblia vorbește mereu și mereu despre înălțarea de sine, care este cel mai mare păcat. Ăsta este păcatul luciferic, înălțarea de sine. Omul vrea neapărat să se arate că ar fi el cineva și ceva. Și Biblia spune, dacă vreunul crede că este ceva, măcar că nu este nimic, se înșală singur. Așa de mult îl iubesc eu pe Ioan Botezătorul, care spune, trebuie ca el să crească și eu, zice, trebuie să mă micșorez. Trebuie ca el să crească și eu să mă micșorez. Domnul a spălat picioarele ucenicilor. Și după ce a făcut această foarte însemnată slujbă, care este dincolo de lucrarea fizică propriu-zisă, este ceva mult mai important, le spune ucenicilor și prin aceasta ne spune și nouă. Adevărat, adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât stăpânul lui și ucenicul nu este mai mare decât învățătorul lui. Și am întrebat, Doamne, dar de ce ne-ai lăsat cuvântul acesta aici? Asta înțelege orice om și un copil de câțiva ani. Și de ce este introducerea aceasta solemnă, adevărat, adevărat vă spun? Robul nu este mai mare decât stăpânul lui, decât cel ce l-a trimis, și ucenicul nu este mai mare decât învățătorul lui. Oriunde Domnul întrebuințează de două ori același cuvânt, urmează după aceea o învățătură de însemnătate excepțională. Marto, Marto, adevărat, adevărat vă spun. Și am înțeles de ce. Domnul, cu o durere mare în inimă, lăsa să se înțeleagă că odată cu trecerea timpului, oameni care se vor împodobi cu numele de ucenici ai lui, oameni care se vor împodobi cu numele de robi ai lui, se vor ridica pe ei mai presus de el însuși. Și acum vreau să spun tuturor slujitorilor bisericii care sunt în această groaznică capcană. Nu sunt puțin la număr, sunt tot mai mulți de la an la an. Este și aici. Un duh este și aici, un virus este și aici, o mod. Eu vreau să fiu cel mai mare dintre slujitori. Și cuvântul Domnului zice, care dintre voi vrea să fie cel mai mare ca să fie cel dintâi? Zice să fie robul, să fie slujitorul tuturor. Și acum o să vă spun ceva care o să vă tulbure poate foarte mult, o să mă grozească inima. Într-o biserică am fost chemat la cineva care era într-o stare din mare neputință. Vino, zice, să te rogi pentru femeia aceea. Să te rogi pentru vindecarea ei și în lăuntru și în trup. Și m-am dus și m-am rugat pentru femeia aceea. Am stat cu Dumnezeu la sfat duhovnicesc pentru mai multă vreme. Am ajuns la biserică și am spus pastorului, unuia dintre slujitori, uite unde am fost. Nu știa despre cine este vorba și nu știa unde locuiește persoana respectivă. Eu n-am știut să-i spun foarte cu precizie strada și așa mai departe, de am spus, uite unde locuiești. Când am ajuns acasă, am mărturisit gazdei mele și el slujitor în biserică. Și gazda mea cu inima sfâșiată de durere mi-a spus așa. Păi zice, persoana respectivă nu este dintre cei însemnați în biserică. De aceea nu se găsește pe lista celor care ar fi trebuit să fie vizitați și pentru care să se facă o slujbă de un fel sau de un alt. Inima mi s-a sfârșit de durere. Am găsit o altă situație, nu cu multă vreme în urmă într-o biserică, cineva din biserică mă poftește să-i fac o vizită. Soț și soție. Dar o altă femeie din biserică, oarecum obraznică, dar m-am bucurat foarte mult de ceea ce a spus, intervine în discuția noastră, deci eram noi trei și hop și Dumnezeu. Și zice așa, fratele Panican este prea înalt. Este un om prea important ca să se aplece și să intre în casa voastră care este prea mică și prea lipsită de importanță. Vreau să vă spun că mi s-a sfârșit inima de dure. Mi s-a sfârșit, m-am topit să aud pe cineva că gândește și vorbește în felul acesta cu privire la noi, la slujitorii Domnului.
Asta este impresia pe care slujitorii o dau, că ei sunt mai presus de restul. Asta e realitatea.
Mă pocăiesc și înaintea Domnului și înaintea telespectatorilor, în dreptul meu și în dreptul tuturor slujitorilor. Și cer Domnului să aibă milă și durare și să ne facă parte de harul acesta minunat, grapnic, să ne întoarcem la Domnul și să-i slujim și noi, potrivit cu adevărul în umilință și cu dragostea care vine de sus, din Duhul Sfânt. Dacă noi am exersa credința între aceste două virtuți, cum am zice virtutea de pe treapta cea mai de jos, smerenia, și după aceea dragostea care este pe treapta cea mai de sus, toate celelalte virtuți, adică roadele Duhului Sfânt, ar veni în mod natural de la sine, după cum pui și urmează cloșca. Domnul Iisus ne este cea mai mare și sfântă pildă de credincioșie și în privința aceasta. Zice, învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inimă. Toți în legăturile voastre, zice Sfântul Apostol Petru, să fiți împodobiți cu smerenie. Ce cuvânt minunat, toți înseamnă toți. Mai întâi cei din frunte și după aceea întreg poporul. Și Apostolul Petru, marele și minunatul episcop, zice, păstoriți turma lui Hristos cu lepădare de sine. Nu ca și când v-ar fi căzut la împărțial, pentru că s-a plătit preț de sânge pentru fiecare oaie din biserică. Cu alte cuvinte, ne îndemnați și m-am bucurat foarte mult de îndemnul acesta minunat și de porunca aceasta sfântă pe care ne-o dat, să lăsăm cât mai curând, cu putință, tot ce înseamnă politică bisericească, politică de la amvon, sfori, aranjamente sau diplomație de un fel sau de un alt, și să ne întoarcem la Domnul și să-i slujim ca oameni duhovnicești, ca unii care știm că vom sta înaintea Domnului într-o zi și vom da o mare socoteală, nu numai cu privire la noi, ci cu privire la toți cei care au fost pentru o vreme înaintea noastră. Mulțumesc foarte mult și pentru această întrebare și pentru acest excepțional îndemn și pentru această chemare și poruncă pe care ne-o faceți și ne-o dați din partea Domnului.
Cu aceste gânduri ne oprim aici. Vă mulțumim pentru timpul acordat și vă solicităm să ne vizitați pe pagina de internet rtnchicago.com. Vă doresc vizionare plăcută și vă invit să rămâneți pe RTN.
Ați ascultat înregistrarea unui interviu cu fratele Panican Ioan, realizat de Petru Amarei pentru RTN Chicago. Interviul a fost realizat la începutul anului 2011 și a fost difuzat la Radio Unison Zalău cu acceptul RTN Chicago.